Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen.
Men jeg vil sige, den bedste måde at beskytte danskerne på lige i øjeblikket, det er ved at dæmme op for Putins aggression i forhold til Ukraine. Og kommer man til at stå i et valg, så tror jeg, man må sige, at våben anvendt i Ukraine er alt andet lige bedre end våben på lager i Danmark.
Danmarks nye udenrigsminister og tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen var her i Bruxelles i den her uge for at besøge både EU og NATO. Og Løkke forholdt sig blandt andet til, at Ukraine direkte har bedt Danmark om at sende nogle flere og nye våben til landet for at hjælpe ukrainerne mod de russiske angreb. Skal Danmark det, og kan Danmark det? Det var noget af det, Lars Løkke talte om i Bruxelles og i Paris, som han også besøgte forleden dag. Vi skal høre lidt flere ord fra ham i dag. Og vi skal tale om den nye regerings ambitioner med EU og NATO. Derude i Forsvarsalliancen er en af bekymringerne lige nu, at det stadigvæk ikke virker sikkert, om Sverige og Finland kan komme ind i NATO, fordi Tyrkiet blokerer. Vores naboland, Sverige, er i det hele taget i fokus i de her dage. Hele EU-kommissionen er rejst op nord for Polarcirklen, helt op til byen Kiruna i Lapland, for at markere åbningen af det svenske EU-formandskab, der jo lige er begyndt.
Sweden is taking over the presidency of the Council of the European Union during the most serious security crisis since the Second World War.
Sådan siger Sveriges statsminister Ulf Kristersson. Ham skal vi også høre lidt mere fra i dag, for vi skal selvfølgelig se lidt nærmere på det her svenske formandskab. Velkommen til den første udgave af Altingets europæiske podcast her i 2023, der jo er Danmarks 50. 20. år som medlem af det europæiske samarbejde. Vi kom jo ind i januar 1973. Godt nytår til alle, og lad os så komme i gang. Mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg sender her fra Bruxelles sammen med EU-redaktør Rikke Albrechtsen.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Hvis man skal svare kort på det, kan man vil sige, at det er den samme politik, der er bare lidt mere af den.
Ja, så kan vi kende ham igen. Det her var Lars Løkke Rasmussens svar på, hvad der vil kendetegne den nye brede regerings europapolitik. Velkommen til, Rikke Albrechtsen. Det bliver man jo så ikke så meget klogere af, det her, hva'?
Nej, det kan man ikke sige. Men altså, for at forsvare ham en lille bitte smule, så var det, han svarede på her faktisk, om hvad der var nyt i den nye regerings Ukraine. Politik.
Ja, okay. Ja.
Men jeg prøvede faktisk også at spørge ham direkte om, hvad der var hans europapolitiske budskaber, nu hvor han var kommet til Bruxelles i den her uge. Men det gik altså også kun marginalt bedre med at få noget sådan konkret ud af ham der.
Han sagde faktisk lidt mere om det, om ambitionerne i EU for den nye regering, og det lyder som om, at de er relativt store. Hør her.
Danmark er et kerneeuropæisk land. Vi har lige haft en folkeafstemning, hvor vi med stor succes og med den største opbakning til nogen dansk folkeafstemning fik fjernet vores forsvarsbehold. Forsvarsforbehold, det er jo et signal om, at vi gerne vil være med. Og det vil vi gøre med pragmatismen, men også med idealisme. Altså vi vil gerne deltage i at finde svarene på nogle af de store spørgsmål, som tiden byder på.
Ja, det var tirsdag, at Lars Løkke Rasmussen var her i Bruxelles for at besøge både NATO og EU. Og herinde i EU besøgte han blandt andet EU's udenrigschef Josep Borrell. Hvordan hører du Løkkes hovedbudskab til EU her i Bruxelles, Rikke?
Jamen, altså i forhold til det, som han siger, som vi lige har hørt der, ikke? Så sender han jo i hvert fald et signal om, at jamen, vi er med på lidt af hvert. Vi vil i hvert fald gerne være med til at finde de her svar på de europæiske spørgsmål. Han kom i hvert fald ikke ned og sagde, vi gider ikke mere. Og, nu,
nu. Og han minder om, at vi havde en folkeafstemning sidste år, og nu er vi med på den også i EU-forsvar og så videre. Ikke?
Ja, og så... Men altså, det var heller ikke sådan, at han kom ned og så sagde, og det er præcis det her, vi vil, for Nej. Eksempel, inde i det indre europæiske maskinrum. Altså, det her vil vi gøre for at hive EU i en eller anden retning eller noget. Man kan også godt sige, dem han skulle mødes med, det var sådan set mest udenrigspolitiske spillere. Ja. Han kom faktisk direkte fra Paris, hvor han havde mødtes med Catherine Colonna, som er den franske udenrigsminister, og han skulle jo mødes netop med Josep Borrell, EU's udenrigschef. Så det er jo klart, at det, der måske var mest på hans nethinde lige på det tidspunkt, det var de udenrigspolitiske spørgsmål. Og der var noget af det, han pegede på. Så blandt andet sådan nogle sådan helt store spørgsmål om, hvordan forholdet til Kina skal være i fremtiden. Det var Iran, hvor han presser på for at få flere sanktioner i kølvandet på den hårdhændede behandling af befolkningen, der har været i forbindelse med de demonstrationer, der har været for menneskerettigheder. Og så er det også hele det store europæiske industripolitiske spørgsmål, blandt andet i lyset af det, som man måske godt kunne mistænke kunne være en lurende handskrig med amerikanerne, fordi de jo har... har meldt sig på banen med en meget, meget stor grøn pakke, det som man, den, som man kalder for Inflation Reduction Act, IRA, som jo altså har gjort rigtig mange bekymrede i Europa, fordi at det i virkeligheden kan lukke en masse europæiske virksomheder.
Det var blandt andet det, jeg talte med Margrethe Vestager om lige før jul i den podcast, vi havde lille juleaftensdag. Der fortalte hun også om, hvordan hun forholder sig til det, og hvordan EU forholder sig til det, amerikanerne er i gang med. Hvis I ikke har hørt den endnu, så kan I gå ind og finde den fra december måned. Lars Løkke, han var jo også i NATO, som sagt, hvor han besøgte generalsekretæren Jens Stoltenberg. Og det var tilfældigvis samme dag, som sagt var det tirsdags, han var her, hvor kommissionsformand Ursula von der Leyen også var i NATO. Og det var hun for at underskrive en ny samarbejdsaftale mellem EU og NATO. Hvad handler den om, Rikke?
Den handler om at bekræfte forholdet mellem de to sider, og så gøre det på en måde, hvor man også på en eller anden måde får slået arbejdsdelingen en lille smule fast. Fordi der har været en vis uro, også i Danmark, men særligt i Baltikum og Polen og så videre, om at hvis man ligesom fik for meget fokus på, hvad Europa gør, fordi man jo altså fra europæisk plan er i gang med at sætte en hel masse mere... sådan kul på den proces, der hedder militært samarbejde og forsvarspolitik, at om man så på en eller anden måde fik svækket engagementet i NATO, og man måske på en eller anden måde fik smurt ressourcerne lidt mere for tyndt ud. Ikke?
Østeuropæerne er bange for, at amerikanerne ligesom slipper grebet i NATO, og dermed Europas sikkerhed. Ikke?
Så har man på en eller anden måde skulle finde en eller anden balance, hvor man på den ene side jo hilser velkommen, at man giver den mere gas i EU også, fordi at der er jo også et ønske også fra NATO om, at alle ligesom styrker deres militære engagement, fordi at man måske for eksempel i Danmark jo har underfinansieret forsvaret, fordi at... man egentlig ikke rigtig synes, at man selv havde brug for noget territorialt forsvar, og at man altså, ja, har ikke rigtig sådan følt et stort behov for at have rigtig, rigtig mange våben stående og så videre. Ikke?
Der har jo tidligere også været samarbejdsaftaler mellem EU og NATO, men den her tager måske også fat i nogle nye udviklinger.
Præcis. Men altså bare for at gøre den anden ting færdig, så det, man slår fast, det er jo altså, at det samtidig, at det er jo altså NATO, der garanten for kontinentets sikkerhed. Ja. Så det vil sige, at ja, det er fint, at europæerne gør det, som de nu gør, men at det ikke altså, sådan slikker på, at det er altså over i NATO, at, at freden er sikret. Ikke?
Netop.
Men jo, det som der så er også er nyt i den her aftale, det er, at man så ser på nogle nye områder. Fordi det her, det er den tredje aftale af sin art, som du også er inde på. Og det vil sige, der er jo altså allerede over 70 områder, hvor man allerede har sagt, at man gerne vil samarbejde osv. Så det er jo også, det er også spørgsmålet, hvor meget nyt kan man egentlig finde ud af at sige. Men der har man fundet nogle nye fokusområder, blandt andet på kritisk infrastruktur. Og det er jo sådan noget, som er rigtig vigtigt set med danske øjne i lyset af Nord Stream bombardementerne, eller hvad man nu kan kalde dem. Men det er også sådan noget, som at se på modstandskraften, som man kalder det, i for eksempel forsyningskæder. Det vil sige, altså, hvor sårbare er vi overfor, at det, vi skal bruge for at sikre vores egen sikkerhed, måske skal leveres udefra. Og om man så skal gøre noget for at hive noget af det hjem, eller i hvert fald inden for alliancen. Ikke?
Ja.
Og så er der et nyt fokus på rummet, som også er blevet sådan en new frontier i forsvarspolitikken på mange måder. Og så er der spørgsmålet om klimaforandringer, hvor det jo ikke, altså det både på den ene side handler om, jamen, hvad er det grønne fodaftryk, eller det sorte fodaftryk vel i virkeligheden, af de forskellige militære og så videre og forsvar, men altså også, hvad betyder det sikkerhedspolitisk med klimaforandringerne, fordi for eksempel sådan noget som de flygtningestrømme, som der kan blive forårsaget af, at der er steder, der simpelthen kommer til at stå under vand, det har jo en stor betydning for vores sikkerhedssituation, ikke?
Det, man kan sige, at det her afspejler jo sådan en voksende erkendelse af, at vores sikkerhed handler om meget mere og andet end bare krudt og kugler og slagmarken og sådan noget, ikke?
Præcis, og det er også derfor, det faktisk giver mening, at man arbejder sammen mellem en forsvarsalliance og så en stor politisk mastodont som Europa, hvor man jo har nogle andre lovgivningsmæssige kræfter, som ikke handler nødvendigvis om, at man kan sende folk i krig, men som jo handler om, at man kan få ting til at ske ved at lovgive om det. Ikke? Ja. Så derfor så man... Ja,
og også en form for koordination af, hvordan man forholder sig til omverdenen, ikke? Altså til Rusland, jo ikke mindst i øjeblikket, og til Kina og så videre. Ikke?
Præcis, og det er netop første gang, at man decideret konkret går ind og i fællesskab peger fingre af Kina og siger, vi har et problem her. Vi har en udfordring i, at Kina er forholdsvis aggressiv i sin fremtoning. Vi har et problem med nogle af de politikker, der kommer ud af Beijing. Og det er noget, vi bliver nødt til at se på, som begge to. Ikke?
Ja.
Og så har de også skruet gevaldigt op selvfølgelig for sprogbrugen omkring Rusland og den trussel, der er fra Øst.
Så der er alle mulige gode grunde til at lave sådan en aftale nu. Og derfor kan man godt spørge sig selv, hvorfor har de været så længe om at få den lavet, Rikke? Fordi både du og jeg har jo siddet i mange situationer, hvor vi har spurgt, hvad sker der med den der aftale, både i EU og i NATO? For i virkeligheden begyndte de at tale om den for længe siden.
Ja, altså den seneste kom i 18, og den, der kom før, det kom i 16. Og allerede for over et år siden, så begyndte det ligesom at være rygter om, ej, men nu var den også lige på trapperne, eller nu var det lige over bord. Og så blev det ved med at blive rykket og skubbet. Og der er en hel masse forskellige grunde til det. Og der er nogle af dem, som handler om... altså, de har også haft andre ting, at skulle koncentrere sig om.
Sige, ja.
Der er ligesom udbrudt en stor krig, eller i hvert fald forstærket en stor krig lige i EU's baghave. Men der er altså også nogle andre ting, som bare gør, at det her det er vanskeligt. Og det handler jo både om, at det er jo to forskellige medlemskredse, som er i de to organisationer. Og det vil sige, at der er altså nogle... sådan ømfindeligheder på begge sider, som man bliver nødt til at tage
til. Selvom mange af medlemmerne er de samme lande, ikke?
Præcis.
Men så er der også nogle af dem, der ikke er. Det er rigtigt.
Det er det, ikke? Så det vil sige, at du har for eksempel nogle af ikke-NATO-medlemmerne, som altså, Irland og Østrig og Kypern og Malta, og så selvfølgelig også Sverige og Finland, som jo altså så er på vej ind i organisationen, men...
Muligvis, kan vi tale om lidt.
Præcis, i hvert fald ansøgt.
Ja.
Og altså, der er bare...
Der er nogle forskellige interesser på spil.
Ja, og der er også nogle sådan... Der er jo nogle af de her lande, som, som, altså, som bare er meget opmærksomme på den neutralitetsstatus, som, som de har, og hvor meget og hvor langt kan man gå i forhold til at arbejde sammen med NATO. Men så er der også sådan noget med, altså helt lavpraktisk, når du har organisationer, hvor du altså har at gøre med meget følsomme oplysninger. Er du sikkerhedsclearet, hvis du skal sidde i det samme møde fra, fra begge de her lande? Kan du så se den anden organisations dokumenter, hvis du ikke kommer fra et medlemsland? Og sådan nogle, altså sådan nogle ting, som bare er svære. Og så er der også bare noget, for eksempel i sådan Bermuda-trekanten mellem Grækenland, Kypern og Tyrkiet, så bare altid er svært. Ikke?
Ja.
Og Tyrkiet er NATO-medlem, Kypern er ikke, Grækenland er... Til gengæld er Tyrkiet jo ikke i EU, så der, og der er bare... Og samtidig er hinanden sådan ærkefjender, ikke?
Jo.
Så, så det gør bare, at alting
det bliver ved med at skabe problemer. Ja.
Ja, så havde du oven i det en kæmpe konflikt mellem franskmændene og briterne og amerikanerne på grund af den aftale, der hedder AUKUS, og som handler om en... samarbejde med Australien om levering af en masse våben og sådan noget. Og det gjorde også tingene svære. Og så oven i det, så har du også bare sådan nogle diskussioner om, hvad var det her dokument egentlig for, overhovedet for noget? Hvad var det, det skulle? Og der, hvor man fra EU-siden måske havde et syn på det, og trække i en retning, gerne ville have det til at fylde noget mere, være længere, og mere fyldt og så videre. Og NATO var sådan et, det skal være noget mere stramt og så videre. I hvert fald, rigtig mange grunde til, at det har taget dem.
Det har taget noget tid.
Rigtig mange år faktisk at komme frem til det her.
Men nu er den der, aftalen mellem EU og NATO. Og den blev som sagt underskrevet tilfældigvis den dag, da Lars Løkke Rasmussen var ude i NATO her i tirsdags. Og da han var derude i NATO, der gjorde han det også meget klart, at Danmark er indstillet på, at vores sikkerheds- og forsvarspolitik skal have et gevaldigt boost på grund af Ruslands krigsførelse, som ifølge Løkke truer hele Europa.
Jeg er jo gammel nok til at kunne huske euforien efter Berlinmurens fald, og vi tog fredsdividenden hjem og tænkte, der er ikke mere at komme efter. Vi skal ikke have noget territorialforsvar, vi skal kunne tage ud i verden. Og nu er vi et andet. Vi er et andet sted, og det er jo derfor, at vi er nødt til at skrue op for forsikringspolisen på alle dimensioner.
Lars Løkke brugte en del kræfter på at understrege, at Danmark er parat til at gøre endnu mere for at hjælpe Ukraine. Måske også ved at sende flere og tungere våben, sådan som ukrainerne beder os om i øjeblikket.
Jeg tror fuldt og fast på, at hvis vi fastholder den her samhørighed i Europa og vores beredvillighed til at levere ammunition og våben, så kan Ukraine også vinde den her krig. Altså det føler mig fast overbevist om, og det er også derfor, vi ikke må ryste på hånden. Fordi hvis vi først giver os her, så kommer det med en pris.
Rikke Albrechtsen. Den ukrainske præsident, Volodymyr Zelensky, han har jo faktisk bedt den nye danske regering direkte om at få nogle helt bestemte våben. Og det gjorde han under et forsvarsministermøde, der var i et af de baltiske lande i december, hvor han var med på et videolink. Og der bad han ligesom hver eneste land, det var et møde for nordisk-baltiske lande og Storbritannien, og han bad hver eneste af landets minister om præcist, hvad han gerne ville have af flere våben fra dem. Og der havde han også en særlig forespørgsel til Danmarks nye forsvarsminister, Jakob Ellemann. Hvad var det, det var?
Men han vil gerne have fat i de 19 Cæsar haubitser sådan våbensystemer, som er, vi har bestilt i Frankrig, men som altså ikke er blevet leveret endnu. Og som det er sådan nogle, der er ret meget gods i dem. Så ja, men det er bare ikke så lige til.
Nej. Nu er der ingen af os, der er eksperter i våben, Rikke. Så lad os bare afsløre det, men jeg har sådan kunnet læse mig frem til, bare for at give en idé om det, at de her Cæsar-våbensystemer er sådan en slags, det er nogle kanoner monteret på nogle meget store militære lastbiler. Jeg beklager over for mulige militæreksperter, der hører efter her, men det er noget af den stil, altså mobilt artilleri. Kanoner monteret på lastvogne, som man altså kan flytte rundt med, og som har en rækkevidde på over 40 kilometer. Og dem vil ukrainerne meget gerne have nogle flere af. men regeringen i Danmark, kan man fornemme, kan ligesom ikke rigtig sige ja eller nej lige nu. Hvordan kan det være?
Altså, først og fremmest, de er jo ikke leveret endnu, ikke? Men der siger ukrainerne bare, pyt med det. I kan bare sende dem direkte til os, i stedet for at sende dem til Jylland, over til Oksbøl, hvor man så ellers selv kunne begynde at lege med dem. Ikke? Ja. Men altså, for det første, så er der ikke taget stilling til det her i Folketinget endnu, så det vil sige, at Lykke kan ikke bare sige, ja, ja, så gør vi da det. Og så har vi også selv rigtig meget brug for dem, fordi vi jo netop ikke har været på den store shoppingtur i mange år på den måde, som vi er gået i gang med nu, for altså at få netop fyldt op af det, som man har brug for i det danske forsvar. Og vi har jo altså også nogle forpligtelser
netop
i forhold til NATO, om at vi skal altså kunne noget også selv. Ikke? Ja. Men der må man bare sige, og det hørte vi jo også faktisk Lykke sige helt op i starten af podcasten, at det er også for ham vigtigt, at man faktisk... vigtigere, at man faktisk har våben i Ukraine. End
de er bedre brugt derude på Ukraines slagmark end på et lager i Danmark, ikke? Også i forhold til Danmarks sikkerhed, det var det, han sagde.
Ja, og der er Stoltenberg ude i NATO altså også meget enig, ikke? Fordi han siger også i et interview, som vi har her på Altinget med ham, at det jo altså er i vores egen sikkerhedsinteresse at bruge den militære kapacitet, vi har til at hjælpe Ukraine. Og han siger også simpelthen, at det i øjeblikket er vigtigere at hjælpe Ukraine, end at følge alle NATO's retningslinjer for styrkemål. Men så siger Stoltenberg så også, men så må I også bare købe nogle flere og få fyldt op. Ikke? Altså, det er ikke, fordi han er ligeglad med det her, men han gør bare klart, at hvis vi ikke lykkes i Ukraine, siger han, så er vi mere troede. Og derfor er det rigtigt at bruge vores læger og militær kapacitet. Det er, ja, ikke?
Jo. Og det er jo sådan et udtryk for en erkendelse af, og en formulering, vi hører nu mere og mere fra NATO, altså også fra den danske udenrigsminister, om at det, der foregår i Ukraine, er også et forsvar af Europa. Mm-hmm. Det er vores eget forsvar, vi bruger penge og våben på, når vi sender våben til Ukraine.
Og det er jo rigtig meget den fortælling, som ukrainerne selv turnerer med.
Selvfølgelig.
Altså, de er jo sådan lidt, det er jo ikke til os. Ja. Altså, det er ikke til os selv i Ukraine. Det er jo også for jer.
Ja.
Og der er de meget klare i mailet om, at de kæmper en krig på vores vegne.
Ja. Og det kan man så være enig eller uenig i, men det er i hvert fald den linje, som NATO også lægger nu. Ikke? En anden ting, som både den nye danske regering og ledelsen i NATO er meget optaget af i øjeblikket, det er jo det her spørgsmål om, hvorvidt vores nabolande Sverige og Finland kan komme med i NATO, sådan som de bad om sidste år, som du nævnte før, Rikke. Men det har bare vist sig ikke at være helt så nemt at gennemføre.
Hela NATOs ansvar er også Sveriges ansvar. Vi skal være en långsiktig, en lojal og en engagerad medlem i NATO. I likhet med Norge och Danmark på sin tid så går Sverige med i NATO utan några formella förbehåll.
Ulf Kristersson må have haft travlt her hen over jul og nytår. Det er ikke mere end et par måneder siden, at han blev leder af en ny borgerlig koalitionsregering i Sverige. Og nu er den svenske statsminister i spidsen for EU's formandskab det næste halve år. Det der med EU-formandskabet kan vi lige vende tilbage til lidt senere. Lad os lige blive ved sikkerhedspolitikken og NATO lidt endnu. Vi vil være et langsigtet, loyalt og engageret medlem af NATO. Ligesom Norge og Danmark går vi med uden forbehold, siger Kristersson, som vi her hørte tale ved en forsvarskonference i Sverige i søndags. Men altså, Rikke Albrechtsen, der er jo nogen, der bremser svenskernes og finnernes adgang til NATO.
Ja, der er jo Ungarn, som har stået på bremsen indtil nu, men de har simpelthen lovet, Viktor Orbán, premierministeren, har lovet højt og heldigt, at det kommer til at ske nu, og han har jo hele tiden nægtet, at der på nogen måde ligesom har været en intention om ikke at gøre det særligt hurtigt, fordi at det jo altså var en brik i et meget, meget indviklet forhandlingsspil om alt muligt andet, som Ungarn gerne ville have, hvilket han jo aldrig nogensinde ville indrømme, men det er der jo nok ikke så mange andre, der tvivler på, at det er. Men nu ser det altså ud til at ske formodentlig senere på måneden. Men så er der jo altså en til udstående, og det er jo Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan, som meget mere bestemt står på bremsen. Ikke?
Mm.
Og det er jo blandt andet fordi, at han har simpelthen bedt om at få udleveret nogle dissidenter, herunder særligt en journalist, den tidligere chefredaktør på Today's Zaman-avisen i Tyrkiet, som hedder Bülent Kinesh. Og det er bare ikke sådan, at man kan lave sådan en leverings... hvad hedder sådan noget?
Udleveringsaftale.
Eller bare sådan en forespørgsel om bare lige at få udleveret nogen, sådan der, hvis man nu har at gøre med et retssamfund som Sverige. Ikke?
Ja. Under den her konference, som jeg nævnte, den foregik i den svenske by Sälen her i søndags, der blev statsminister Ulf Kristersson faktisk spurgt, om han tror, at Tyrkiet vil åbne for Sverige i NATO snart. Men der er ikke rigtig noget, der har forandret sig på det punkt, sagde han.
Jag tycker ingenting har förändrats på den punkten, utan Turkiet både bekräftar att vi har gjort det vi sa att vi skulle göra, men de säger också att de vill saker som vi inte kan och inte vill ge dem.
Turkiet bekräftar att vi har gjort det vi sa att vi vill göra, säger Ulf Kristersson, men de säger också att de vill ha någon ting som vi inte kan och inte vill ge dem, säger han. Rikke, vad är det som Erdogan inte kan få av Sverige?
Jamen, de kan simpelthen ikke i regeringen blande sig i den udvisning, som han ønsker sig. Ikke?
Ja.
Fordi at det er simpelthen fastslået af den svenske højesteret her i december, at den tyrkiske journalist simpelthen risikerer forfølgelse, hvis han bliver sendt hjem. Så det vil sige, at det kan Kristersson jo ikke gå imod.
Nej.
Så understreger han så også, at vi har gjort alt muligt andet. Vi har blandt andet styrket nogle terrorlov. Noget af det, som Erdogan har påpeget, det var, at han syntes, ligesom, at det var sådan nærmest en helligplads for terrorister. Det er jo så især kurdiske bevægelser. Der er et meget, meget stort kurdisk mindretal i Sverige. Mm. På 100.000 mennesker eller deromkring, som jo er flygtet fra Tyrkiet af en grund. Ja. Så det vil sige, at det er jo bare en sten i skoen på Erdogan på mange måder. Og det er ikke fordi, at Sverige på den måde ligesom har solgt dem ud, men de har gjort nogle ting internt, som i forhold til deres, sådan, hvordan man ser på terrororganisationer osv., som noget af det, som Tyrkiet har udbedt sig. Ja.
Men der er jo også en hvad skal man sige, intern politisk grund i Tyrkiet til, at det måske kan være ekstra svært for præsident Erdogan at give sig lige nu.
Ja, og det er jo, at tyrkerne skal se valg i juni. Ja. Og det er...
Både præsidentvalg og parlamentsvalg.
Ja, og det... Lad mig bare sige det. Han har sådan noget lidt svært ved at skulle sælge den hjemlige sådan politiske situation som en succeshistorie, fordi... De står jo i et økonomisk ragnarok nærmest, ikke? Der har jo været den her absurd høje inflation, som hvis vi troede, at tingene var blevet dyrere herhjemme, så skulle vi bare have været i Tyrkiet. Ikke? Samtidig med, at det måske ikke er så nemt ligesom at skulle argumentere for, at man så samtidig huser altså flere millioner syriske flygtninge. Det er bare et svært bagtæppe, at skulle genvælges på, ikke? Og der er der bare et eller andet med det der med at spille en stærk mand på den internationale scene, som han håber på kan give et hjemligt boost. Og der er også noget med det der med sådan om, jeg taler Vesten midt imod, og de skal ikke komme her, og så videre, som han håber på, at kan være gavnligt i en valgsituation.
Ja. Så man kunne godt formode, at han måske ikke flytter sig på det her spørgsmål, før efter det valg er overstået. Jeg bemærkede faktisk, det klip har jeg ikke taget med, fordi det blev for langt, men til den her sikkerhedskonference, hvor den svenske statsminister talte, der sagde Ulf Kristersson faktisk også på en meget diplomatisk måde, at det kan være, at der kan ske noget efter valget i Tyrkiet. Så det virker også lidt som om, den svenske regering har indstillet sig på, at det kommer til at vare et stykke tid endnu.
Og noget af det, vi så også hørte ud fra NATO, fra Jens Stoltenberg i den her uge, det var også, at man bekræfter, at selvom de jo så ikke er inde i varmen endnu, så er man stadigvæk sådan dækket af forsvarsparaplyen, som man plejer at kalde det. Altså de her to lande, selvom de sådan hænger i udkanten af samarbejdet lige nu, så har man stadigvæk et løfte om at træde til, hvis der nu skulle ske noget andet, ikke?
Vi får se, om vores naboer i Sverige og Finland kan komme ind i NATO til sommer, når det tyrkiske valg er overstået. I hvert fald er der jo et NATO-topmøde kort efter det tyrkiske valg. Det foregår i Vilnius den 11-12. Juli. Så måske sker det der. Lad os se. Det her tyrkiske præsidentvalg og parlamentsvalg er slet ikke det eneste interessante valg i Europa her i løbet af 2023. Lad os lige nævne nogle af dem. Rikke Albrechtsen, der er jo faktisk et valg her i Europa lige nu, her de næste par dage.
Ja, i et land, som lyder næsten ligesom Tyrkiet, men som altså er Tjekkiet, hvor de er gået til præsidentvalg, og det er faktisk allerede startet her fredag, hvor vi optager og fortsætter lørdag. Og okay, det er måske sådan lidt perifært, men det er bare sådan, at det ikke kun er en pyntefigur, den præsidentpost, der er i Tjekkiet, selvom de jo også har en premierminister, som har det politiske ansvar i dagligdagen. Ikke? Men det skyldes blandt andet, at landets første demokratisk valgte præsident, det var Václav Havel, som jo altså var en meget kendt digter og dissident.
Og en folkehelt.
Præcis, ja, ikke? Ja. Så ham kunne jo ikke bare sådan sætte til at klippe snore og ikke lave så meget andet. Så derfor så er der jo også, der er noget gods i det. Man har noget vetoret og kan sende lov tilbage til parlamentet, og man skal udpege folk til høje embeder og så videre, ikke? Og så er der også det ved det, at det er sådan et lidt sjovt felt, synes jeg, fordi en af dem, der står stærkt, det er jo Andrej Babiš, som vi jo ellers her i Bruxelles kender som tidligere premierminister.
Millionær og anklaget for fuskeri.
Ja, absolut. Og nu også renset for korruptionsanklager her i mandags, faktisk. Og det er jo, lige op over. Så, men han er udfordret af en pensioneret general, Petra Pavel, som var leder af NATO's militærkomité fra 2015 og 2018, som så sådan en ikke-politiker. Mm. Han har været ude at sige blandt andet, at han stiller op, fordi at han vil være sikker på, at så behøver tjekkerne ikke at skulle være flove over deres præsident, fordi altså, måske lidt med henvisning til, at Babiš blandt andet har lidt blakket ry. Og så er der også en kvinde, en økonom og universitetsprofessor, der stiller op, som også er sådan lidt uden for nummer, ikke? Så, så det er bare sådan et sjovt felt. Så det bliver interessant at se, hvor
det er. Og det er så første runde nu, ikke? Og hvis det, som ventet, bliver nødvendigt med en anden runde, så bliver det her afgjort om et par uger, eller sådan noget, ikke? Altså præsidentvalg i Tjekkiet. Så her i løbet af foråret er der valg i to af vores nabolande. Estland skal til valg i marts, og Finland i april.
Ja, og det er jo to af de lande, som har haft sådan nogle, du ved, sådan ret synlige damer på topposten her i de seneste, par år, ikke? Kaja Kallas i Estland og Sanna Marin i Finland, som jo er kendt ikke kun for at være rigtig god til at danse, men også har jo netop været med til at trække Finland ind i NATO. Og man kan så sige, okay, udenrigspolitikken i Finland er sådan set mest præsidentens arbejde, nu hvor vi snakker om deling af magt.
Men hun har været meget markant.
Ja, og man kan sige, det var jo ikke kommet til at ske, hvis hun ikke havde været for det. Altså, trods alt, vel? Ja. Så det bliver spændende. Jeg vil sige, i Estland, det ligger mere lun til Kaja Kallas i Estland, end det gør for Sanna Marin i Finland. Fordi at Kallas reformparti er det, der trækker flest stemmer lige for tiden i meningsmålingerne. Men Marin, altså der er hun er socialdemokrat, og Og der er der altså både det konservative parti, som så ligger, ligger over hende i målingen, så ligger hun sådan i dødt løb med dem, der hedder de sande finder, som vel er, hvad skal vi sige, den finske pendant til, til DF. Ikke? Mm. Så det bliver svært at se, at der kan laves den slags venstrefløjskoalition, som hun, hun har. Mm. Hun har stået med i den her, den her samling, hvor hun jo altså har været i spidsen for, for fem partier for, på venstrefløjen. Ikke? Mm. Så, men altså, nu får vi se, hvordan det lander. Altså, ja. Vi, det handler jo om at tælle til 101, som de vel siger i Finland, fordi der er 200 medlemmer af, ja. Af parlamentet derop. Men, men ja, det er... Ja.
Begge to har jo, som du sagde, været, været, både Kaja Kallas og Sanna Marin, været meget markante og skarpe over for Rusland i den her periode. Ikke? Jeg kan huske, at Sanna Marin blev spurgt for nogle måneder siden af, af journalister, hvad hun mener kunne være vejen ud af, af krigen i Ukraine. Og så svarede hun bare, vejen ud, det er, at Rusland forsvinder fra Ukraine.
Ja, præcis.
Slut. Ikke ja. Nogen.
Og så gik hun.
Det bliver spændende at se, om, om de to statsministre i vores nabolande overlever de her valg i marts og april i Estland og Finland. Sydpå, Rikke, der er valg i Grækenland i juli.
Ja, og der, der står den siddende premierminister Mitsotakis sådan rimelig, rimelig godt. Det er i hvert fald ham, hans parti, der fører klart i målingerne. Mm-hmm. Foran Syriza, også gammel kending. Det var jo dem, der sad på magten under eurokrisen, hvor, hvor ja, det var ved at gå ganske grueligt galt i Grækenland. Mm. Men altså, så er, der er Spanien i december, der også skal til valg. Og, altså man kan sige, der er jo lang tid til, der kan ske rigtig, rigtig mange spændende ting. Men der er det faktisk også... De er konservative, ligesom i Grækenland, som ligger først i feltet, og som altså, hvor det ser svært ud for Pedro Sanchez, som jo er socialdemokrat og siddende premierminister, at skulle blive på magten, fordi ikke nok med, at Partido Popular, som er de konservative, de ligger et godt stykke over dem i målingerne. Men der er også det andet højre parti, der hedder Vox, som er mere populistisk og mere, du ved, indvandrerfinsk og konservativ osv. Som altså trækker godt med, som i sig selv lige nu ligger på omkring 15%. Så det vil sige, det er meget svært at se, hvordan PSOE, altså Socialdemokraterne, sådan skal stykke en regering sammen, finde et flertal.
Der kunne godt komme et skred der ved valget i Spanien.
Ja, men de har altså et år nærmest at løbe på, ikke? Ja, så lad os lade være med at sælge nogle bjørne, før
de er skudt,
eller hvad man
nu eller siger. Hvad det nu hedder, ja. Men det valg, i hvert fald i EU-landene, der måske bliver mest interessant at følge, fordi det potentielt har de største konsekvenser for det europæiske samarbejde, det er Polen i november.
Ja, fordi at der har Lov- og Retfærdighedspartiet jo altså siddet ret så solidt. Nej, det ved jeg ikke, det må man kan sige. De har også haft meget deres store udfordringer i deres egen lille koalitionsregering. Men altså, de har stadigvæk siddet på magten siden 2015. Men det er ikke sikkert, at de kan blive ved med det, hvis der på en eller anden måde altså kan findes en eller anden... alternativ samling af hele oppositionen. Og det er ikke noget, det har man prøvet før. Altså man har allerede haft sådan et sammenkog af nogle af partierne, som er gået ind og gik ind i nogle valgforbund her for nogle år siden. Blandt andet jo altså drevet af det parti, som Donald Tusk, som mange vil huske som formand for det europæiske råd, men jo altså også ham, som har været leder af det andet konservative parti i Polen, et store konservative parti i Polen, og tidligere premierminister selv jo også. Ikke? De gik jo allerede sammen med på sådan en slags valgplatform, men de ville skulle have endnu flere med hvis de skal op og true PiS.
Og grund til, at det er betydningsfuldt for EU potentielt, det er jo, at sådan en, mens sådan en som Donald Tusk er, hvad skal man sige, internationalist og EU-tilhænger og sådan noget, så er Lov- og Retfærdighedspartiet jo noget mere skeptisk over for det her samarbejde.
Ja, det må man nok sige. Mm. De kan enormt godt lide deres EU-penge. De kan ikke så godt lide alle de demokratiske spilleregler, der hører med til at få dem udbetalt. Ikke? Så, og der er en masse værdipolitik, som de har det rigtig, rigtig svært med. Blandt andet har der været stor ballade omkring, at der var... Altså, de støttede, at man ude i nogle regioner og kommuner sådan indførte sådan LGBT-fri zone-agtigt, hvor man ikke... Altså, hvor de sådan erklærede sig sådan fri for woke-agtigt, at de ville i hvert fald ikke støtte sådan noget, som du ved. Homorettigheder, eller eller altså generelt ret mange grundlæggende rettigheder.
Og derfor har der også været sager, altså EU-kommissionen kører sager mod Polen om problemer med de demokratiske spilleregler og sådan noget, ikke?
Jo, og man er i gang med fra Pols side at prøve at finde ud af, hvordan man kan imødekomme nogle af de krav for, fra EU's side, også fordi at det er kædet sammen med, at de skal have udbetalt penge fra EU's coronafond. Men det her, det er så mere over i sådan noget retsvæsenet. Hvordan fungerer dommerstanden og så videre, som er sit helt eget, helt eget udfordring. Fordi at man simpelthen har, altså, har politiseret retssystemet så enormt meget i den tid, de har siddet på magten, at man simpelthen ikke er garanteret en fair rettergang længere. Ja. Ikke?
Og derfor ville det bare være en ret markant ændring, hvis Polen igen fik en mere EU-positiv regering. Polen er et relativt stort land i det her samarbejde, og det største af de centrale østeuropæiske medlemslande, og har spillet en voksende rolle, tror jeg godt, man kan sige, ikke, i de seneste år i det her samarbejde.
Og også på det positive felt her inden for det seneste år, hvor man jo har set dem gå enormt meget i bræschen for Ukraine, også totalt åbne armene op for flygtninge, været dem, der virkelig sådan skubbede på i forhold til at give dem en hjælpende hånd på mange måder.
Og polakkerne er jo et meget interesseret også i endnu større samarbejde med specielt Danmark om energipolitik og sådan noget. Så det bliver spændende at se det her valg, der kommer i Polen i november i år. Så lige til sidst, Rikke, et land, der ikke er et EU-land, men et land, vi hele tiden taler om i øjeblikket. Det er faktisk meningen, der skal være valg i Ukraine i efteråret.
Ja.
Kan det overhovedet lade sig gøre?
Aner det ikke. Men efter planen, så skal det ske senest den 29. oktober, ikke? Men vi skal ligesom huske på, at der er jo erklæret undtagelsestilstand, og det blev der simpelthen allerede 24. februar, lige efter man havde konstateret, russerne prøvede på at gå ind i Kiev. Så meget foregår jo ved dekret og så videre, og der er mange ting, altså, de har jo virkelig gjort et stort nummer ud af, at holde parlamentet åben og at blive ved med at have det kørende i baggrunden. Men der er også bare rigtig mange ting, som lige nu bare bliver bestemt af Zelensky, og sådan er det. Samtidig bliver det heller ikke sådan nemmere af, at man besluttede allerede meget, meget, meget tidligt i processen, simpelthen at suspendere en masse pro-russiske partier, og man har så simpelthen helt forbudt dem her i maj, hvor sådan 11-12 partier simpelthen bare blev sat uden for døren. Og man kan også godt forstå, hvorfor, når man tænker på for eksempel det mest dominerende af dem. Partilederen for det parti har en datter, hvis gudfar hedder Vladimir Putin.
Okay.
Så på den måde kan man godt forestille sig, at det...
Ja, den er lidt svær. Det er
lidt akavet at have ham siddende med. Men samtidig så har vi jo altså et helt sådan helt grundlæggende problem, der er, at der er krig i landet, der er områder af Ukraine, som er under russisk kontrol.
Ja.
Hvordan skal man lige
og som Putin siger, nu er en del af Rusland.
Præcis.
Kan man så afholde valg i de dele af Ukraine? Og hvis man ikke kan, hvad betyder det så, hvis man holder et valg kun i en del af Ukraine?
Ja, præcis.
Så kunne regeringen i Ukraine jo frygte, at det er ligesom om, at de accepterer, at det ikke er det land, det var.
Ja, og jeg ved simpelthen ikke, hvad der skal ske, men jeg glæder mig til at finde ud af det.
Det får vi at se. Krigen i Ukraine får selvfølgelig stor indflydelse på EU også i år, og derfor også på det nye formandskab. Som sagt er det svenskerne, der har overtaget det her fra nytår. Lad os lige tale lidt om det også. Rikke Albrechtsen, vi har allerede talt en del om Sverige i den her udsendelse, og vi har også været inde på, at svenskerne jo lige har overtaget formandskabet i EU, som jeg sagde. Lige de her dage er alle EU-kommissærerne så rejst helt op til Lapland for at besøge den svenske regering. Hvad skal sådan et besøg egentlig bruges til?
Jamen, det er jo sådan, at man lige showcaser noget af det, som man gerne vil vise frem, ikke? Det er sådan lidt Visit Sweden. Ja. Men de er jo simpelthen taget helt op til Kiruna, og grunden til, at de er derop, det er blandt andet, at de gerne vil sætte fokus på sjældne jordarter, som jo er en af de ting, som EU virkelig er på spanden med generelt. Ja. Fordi at det er netop, nu hvor vi jo netop har talt om det der med at være sårbar over for påvirkning udefra og forsyningskæde osv., så er det noget, vi henter i en masse konfliktregioner herunder Rusland, herunder steder i Afrika, herunder i Kina. Mm. Og altså, hvor det er rigtig godt at måske have nogle flere af dem selv, og det er så heldigt, at der lige ligger en mine der. Så de har simpelthen, de slæbte blandt andet det hele det europæiske pressekorps en halv kilometer ned under jorden for at se det nærmere på sådan nogen der. Så det er, altså det, så det er på en eller anden måde, så får man ligesom ind i sin, får noget af sin dagsorden, levende gjort.
Det er jo også en sikkerhedspolitisk interessant region.
Ja, ja, fordi det er lige, du ved, op nord for Polarcirklen, lige det sidste stop før henholdsvis Norge og Finland. Og du kan nærmest ikke komme længere op i Sverige, ikke? Så, og heller ikke, der er heller ikke sådan vildt langt over til Rusland, lige over Finland, ikke? Men stadigvæk, det er geopolitisk et meget, meget spændende sted.
Så den svenske regering har inviteret hele kommissionen derop. Der kommer et pressemøde senere i dag her fredag med Ursula von der Leyen og den svenske statsminister deroppe i Sverige. Rikke, hvad ligger der egentlig i at bestyre så det her roterende formandskab i rådet?
Altså ikke så meget, som der gjorde engang, hvor man simpelthen stod for hele biksen i et halvt år. Der er der noget af magten, der ligesom er rådet andre steder hen, fordi man har fået den her faste formand for EU-chefernes klub, det europæiske råd, som lige nu er Charles Michel, som så altså styrer slagets gang.
Og som tidligere var Donald Tusk, som vi lige talte om, ikke?
Præcis. Og det er jo så dem, der sådan styrer topmøder og så videre. Ja. Og samtidig er udenrigspolitikken også faldet bort, fordi at EU har fået sin egen udenrigschef, som så også kører det kontinuerligt, ikke? Ja. Men så er der jo alle de andre områder tilbage, og dem tager et roterende formandskab sig af, og det er jo alt fra økonomisk politik til hvilke grænseværdier, der skal være for et særligt kemikalie i grundvand. Mm. Altså, det vil sige hundredvis af arbejdsgrupper, der skal styres, og alle de her rådsmøder, når ministerne mødes i forskellige formationer, dem skal de også styre. Så det, der ligesom er nok den vigtigste magt, man har som formandskab, det er simpelthen retten til at sætte sager på dagsordner eller pille dem af igen. Ikke?
Ja.
Så det vil sige, det er der skal bestemme, hvad skal de tale om, hvor skal fokus ligge. Og så skal du selvfølgelig, for det er det, du er ansat til, være den ærlige mægler og være den, der styre forhandlingerne og føder kompromiserne og sørge for, at tingene lander. Ikke? Så det er det der med, at du har det, der ligger på bordet. Det er jo sådan, du er jo et sted, du er ledet i den her pølsemaskine, som er den europæiske lovgivningsmaskine, og det Altså det vil sige, det er jo de sager, som kommissionen har servet over på dit bord, som du behandler, men du kan gøre det hurtigere eller langsommere. Ja.
Hvad er så svenskernes dagsorden? Hvad har de sagt om, hvad de vil prioritere?
Jamen altså, de er jo ligesom det tjekkiske formandskab før dem, og det franske formandskab før dem, jo altså belastet af, at Ukraine er den helt store joker i det her, fordi at eller Rusland, kan man måske nærmere sige, fordi der er mange af de ting, som de kommer til at håndtere, som vi sikkert ikke allerede, altså vi sikkert ikke ved indtil nu, ikke? Fordi at det er så uforudsigeligt, hvad det er, der kommer over østfra. Så de er sådan en åben krisemode, de tager, hvad der kommer, ikke? På Ukraine og så videre. Men så er der også noget som for eksempel energi, som jeg også er afledt af af hele konflikten i Ukraine, men hvor man jo er i gang med at gentænke i princippet hele den måde, som energisystemet i Europa fungerer på, og det kommer til at fylde noget. Mm. Det samme gør hele det her spørgsmål om industripolitik og konkurrenceevne, og igen også i forhold til USA. Mm. Hvad skal EU's svar være på den her Inflation Reduction Act, der kom over fra Biden? Og så er der også sådan noget som for eksempel flygtninge, der kan komme til at eller der vil spille en stor rolle, fordi man er i gang med en kæmpe stor reform af flygtningepolitikken, det der hedder migrationspakten, som altså
som man har arbejdet på i flere år nu, ikke?
Det har man nemlig, men hvor vinduet er ved at lukke, og så det er det faktisk på alle områder, fordi vi går jo ind næste år i et valgår, så det vil sige, de skal nå så langt som de overhovedet kan, sådan at den eventuelt hvis det kan lade sig gøre, bliver lukket af det næste formandskab, som er Spanien. Ja. Og så er der klima, der er masser af grøn lovgivning og så videre, som de også kommer til at fokusere på.
Ja. Så det er nogle af svenskernes hovedprioriteter, som de selvfølgelig vil arbejde for, samtidig med de, som du siger, er helt klar over, at det også bliver endnu en kriseperiode for EU. Inden vi runder af for i dag, Rikke, så har jeg en lille overraskelse til vores lyttere. Som jeg sagde i begyndelsen af den her podcast, så er det jo her i januar, præcis 50 år siden, at Danmark trådte ind i det europæiske fællesskab, EF, som det hed dengang. I den anledning, så blev du og jeg enige om, at det kunne være spændende at lave et interview med en af de danskere, der har været med hele vejen gennem Danmarks rejse det her halve århundrede i EU. Og vi fandt ret hurtigt ud af, Rikke, at den helt rigtige person til at fortælle den historie, det må være Poul Skytte Christoffersen. Han er jo sådan en, som vi alle sammen kender her i Bruxelles, fordi han har været en vigtig spiller i mange år.
Ja, det har han helt sikkert. Han har simpelthen siddet med på første parket til nærmest hele Danmarks EU-politiske historie. Ikke? Altså, fordi han blandt andet har været over i ministerrådet som højre hånd for Niels Erspøl, som var generalsekretær derovre i 14 år, og altså jo så derfor en helt, helt vigtig nøglespiller i alt, der foregik blandt EU-landene i rådet der. Så har han jo været Danmarks EU-ambassadør af flere omgange. Han har også været kabinetschef over i EU-kommissionen for Marianne Fischer-Boel, dengang hun var landbrugskommissær. Og så har han været udnævnt til at hjælpe med at opbygge EU's udenrigstjeneste. Så det vil sige, at han har jo nærmest haft fingrene i al den kagedej, der overhovedet ligesom, er til stede i
unionen. Det har han nemlig. Og i den periode, hvor han var dansk EU-ambassadør, var han jo også chefforhandler, udnævnt af Anders Fogh Rasmussen, daværende statsminister, i afslutningen af forhandlingerne om østudvidelsen.
Ja, for det var dengang landene jo kunne noget mere på de her områder under formandskabene, før man fik lavet de her. Det havde ligget et andet sted, hvis det havde været.
Alt det her kan Poul Skytte jo fortælle en masse historier om, og han gik med til at bruge nogle timer sammen med mig hjemme i sit hus i det sydlige Bruxelles, hvor han stadigvæk bor. Det bliver til 4 særudsendelser af hver sådan en halv times tid, som du kan høre fra i næste uge. Jeg fik lige lyst til at spille en lille smagsprøve. Det er en anekdote fra den dag, hvor danskerne gik til folkeafstemning om Maastricht-traktaten, den 2. juni 1992. Dengang var Skytte, som du sagde, Rikke, sekretariatschef og højrehånd for Niels Ersbøl, som var generalsekretær i ministerrådet. Og på den danske afstemningsdag den 2. juni var de to af nogle helt andre grunde i London på besøg hos Storbritanniens premierminister. Han hed dengang John Major. Og lige da de to danskere var på vej ud af døren i Downing Street nummer 10, havde den britiske leder et ekstra spørgsmål til dem.
Så siger John Major til Niels Ersbøl og mig, nu er I vel sikre på, at det går godt i Danmark i dag, hvad vi forsikrede ham om, at selvfølgelig vil det gå godt i Danmark.
Og ja, sagde I.
Og ja. Når John Major stillede det spørgsmål, så var det altså ikke alene af sådan almindelig høflighed og interesse for, hvad der skete i Danmark. Men John Major havde jo den situation indenrigspolitisk, at der var en stigende anti-EU-stemning internt i det konservative parti. Og det værste, der kunne ske for ham, var, efter at han selv havde fået kæmpet britisk ratifikation igennem parlamentet, hvis Danmark skulle sige nej, og traktaten brydes op igen. Så der var en virkelig bekymring bag hans spørgsmål.
Så allerede dengang i 1992 var der tegn på den udvikling i det konservative parti i Storbritannien, der endte med Brexit?
Ja, og det danske nej skubbede til den udvikling.
Ja, fra Maastricht til Brexit, 30 år i én mundfuld, Rikke Albrechtsen.
Ja, det er noget omgang.
Hvad synes du, vil du lytte med fra i næste uge?
Ja, absolut. Jeg synes nemlig, at Poul Gyt, han er en utrolig klog mand, så det vil jeg faktisk glæde mig rigtig meget til at høre.
Vi skal jo tale om alt muligt, lige fra Anker Jørgensen til fællesakten og folkeafstemningerne og østudvidelsen og alt muligt andet. Og så selvfølgelig om, hvordan Poul Skytte med sin erfaring ser på Danmark og EU i dag og i fremtiden. Tak for i dag, Rikke. Vi tales ved, når vi genoptager den almindelige EU-podcast om et par uger. Så kan du fortælle mig, hvad du synes om det bagefter.
Det vil jeg gøre.
Tak for i dag.
Helt tak.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. I næste uge er jeg som sagt tilbage med første afsnit i en miniserie af samtaler med Poul Skytte Christoffersen om Danmarks 50 år i EF og EU. Første del kommer til at handle om dengang vi blev meldt ind. Der var der nemlig energikrise, ligesom da nu. Vi taler også om årene frem til den første traktatafstemning. Det var dengang Poul Schlüter sagde, unionen er stendød, men det var den jo så bare ikke rigtigt alligevel. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde historier om det nye svenske unionsformandskab og om Lars Løkke Rasmussens besøg her i Bruxelles. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.